Mukanda ya Paulo na bantu ya bwala Filipi. Filipi, dikabu ya ntete.
Mono Paulo, ti Timoteo, beto bantina kesa dilaka Yesu Kristu. Betke ti na mbote na bamintuadise ya dibundu. Na badiakre, ti na ba Kristu yonso kele na bwala Filipi. Bayine ke tulaka ntima na Yesu Kristu. Tata na beto Nzambi, ti mfumu Yesu Kristu. Kutala beno na disu ya mbote, tigu pesa beno ngemba. Konsu ntango ya munu ke yindulaka beno. Munu ke pesa kanzambi na betu merci, samu na beno. Konsu ntango ya munu ke sambaka nzambi, samu na beno. Munu ke sambaka na kiese, samu beno ke sadisaka munu na kuzabisa bantu ntango ya mbote. Katuka kilume ya ntete, tii bubu yae. Munu zaba mbote nde nzambi yina ya ntikaka kisalu yae. Ya mbote na kati na beno, yani talana yo, ti kuna ya yani talungisa yo, na kilumu yina ya Yesu Kristu takwisa kuvutuka. Kana munu ke na mabansi ya mutinu yina, sama na beno, yonso yokele kaka mbote. Munu ke zolaka beno mingi na ntima na munu. Sama nzame mesongaka beno, mutinu yani ke zolaka beno mingi, kaka mutinu yani ke zolaka munu mpi. Yani vanaka kutala munu na disu ya mbote. Ntango munu me kota na bloko ntete ve. Na ntango yina, munu vanaka na mpila ya kunwanina nsango ya mbote, ti ya kuzabisa yo na bantu na kikesa. Yani ke talaka munu piriina mpi ata na ntango yai ya munu kele na bloko. Nzami zabande, munu ke tuba mambo ya kieleka. Ntango munu ke tuba nde, munu ke na nzala ya kumuna beno yonso, bonso yani musi, Yesu Kristu ke na yo. Munu ke sambaka nzambi, mutinu yae, samu na beno. Nde kuzola na beno, kukuma mingi mingi. Mpi, beno kuvana na mayele yonso, samu na kubakisa mambu mbote mbote. Pili yina, beno tamuna mpila ya kusola mambu yina, ya kuluta mfunu. Beno tavana bantu ya kieleka, ti ya kukona kifu, na kilumu yina ya Kristu takwisa kuvutuka. Na lujingo na beno, beno tasalaka mambu mingi ya mbote. Yine ke katukaka na Yesu Kristu, samu na kupesa nzami lukumu. Bampangi na munu, munu zola benu zabande, nsango ya mbote, me mwanganaka sambu na mambu yina builaka munu. Yo yina, basoda yonso kela awa, tie bantu yonso, bo zabande, munu kele na buloko, samu munu kesa dilaka Kristu. Ba Kristu mingi me baka kikesa mingi, na kutula ntima na mfumu Yesu, ntango bo me mona nde, munu kele na boloko. Piriina boke baka diaka kikesa, na kuzabisa nsango ya mbote, kukona boma. Na kutuba ya mbote, bantu ya nkaka ke zabisaka nsango ya Kristu, samu na kimpala, ti ntembe. Tanshi bantu ya nkaka ke zabisaka yo na mabansa ya mbote. Bantu ine ke zabisaka nsango ya Kristu na mabansa ya mbote, boke salaka yo na kuzola na ntima. Samu bo zabande, nzame me pesaka munu kisalu ya kunwanina nsango ya mbote. Bantune ke zabisaka nsango ya Kristu na kimpala, tina nteme. Boke zabisaka yo na ntima ya kieleka ve. Tanshi boke kudiyindulaka, bo musi. Boke yindulaka nde, kana bo sala pirina, bo tapesa munu mpasi mingi. Diaka, ntango munu kela awa na boloko. Mambu ve. Ata mabansa na bo kele ya mbote, ata mabansa na bo kele ya imbi, kanshi munu ke muna kaka kiese, samu bo ke zabisa nsango ya Kristu. Munu tamunaka kaka kiese, samu na mambu yina. Samu munu zabande, mambu yina yonso, tagulusa munu, samu na bisamu na benu, ti samu na lusadusu ya mpeve ya Yesu Kristu. Munu ke tula ntima mpenza, nde munu tamuna nsoni ve. Munu ke tula ntima mpinde, ata na ntango ke kwisa, ata na ntango yai, ya betu kele, munu tavanaka na kikesa mpenza. Piriina, munu musi tapesaka Kristu lukumu mingi. Ata munu vana na moyo, ata munu kufwa. Sambu, na munu lujingu kele Kristu. Yo yina, kana munu ufwa, yo tavana mpi mfunu mingi. Kansi kana munu landa na kujinga na lujingu yai, munu lena sale kisalo ya mfunu. Ebuna, munu zaba ve, kana inki munu lena zola, na mambu yai zole. Munu ke zaba ve, Kana inki munu fiti zola mingi, munu zola ufwa, sama na kuvana ti Kristo. Yina mambo ya kuluta mboti. Kansi kuluta mfunu mingi, nde munu landa kaka na kujinga, na lujingo yai, sama na benu. Munu zaba mambo yina mboti mboti. Yo yina, munu zaba nde, munu tabikala kujinga ti benu yonso, sama na kusarisa benu, na kuvana na lukwikilu ya kuluta ngolo. Ti na kumuna kiese, sama na yo. Bidi yina, kana munu kuisa diaka kuna na benu, benu tavana na mambo ya nkaka, ya benu tamuna kiese, samu na munu. Na kimvuga yina ya benu kele ti Yesu Kristu. Ebuna kima ya kuluta mfunu, yo yai, bikalulu na benu fiti landa mambo yina, ya nsangu ya mbote, ya Kristu keso angaka. Pili yina, ata munu kuisa kutala benu tove. Munu tawaka kaka nde, benu ke jinga kaka na kikesa. Na mabansa musi. Beni ke nwana na kimvuka musi. Samu na lukwikilu yina ke katukaka na nsangu ya mboti. Benu tina bambene na benu boma ve. Benu vana kaka na kikesa. Mambu ya itasonga bo nde. Bo tanunga ve. Kanshi benu tanunga. Samu nzambi muntu tanungisa benu. Samu nzambi talaka benu na disu ya mboti. Ntanga yani songaka benu mpila ya kutula ntima na Kristu. Tie ya kumuna mpasi. Samu na yani mpi. Ntangu yae, beni ke nwana, bituma musi ti munu. Bituma yango, kele yina ya benu munaka munu. Ntete munu ke nwana. Ti ya munu ke nwana ti ntangu yae. Mutino benu zaba.